pretože jsem tam musela vlastně začít úplně od začátku, krájet mozzarellu a pít z baget. Prostě mě dloubli loktem dozad, ať uhnu, že oni jdou píct. Je hodně těžký řídit lidi, když třeba děláte nějakou změnu, s kterou nesouhlasíte. Já jsem je tam učila, skoro ten první celý rok jsem je učila, že přinést špatné zprávy je dobrá věc, protože vlastně oni šéfa nechtějí obtěžovat problémem a dobrý zaměstnanec za šéfem nejde s problémem. Takže nešli. Ale ty problémy byly. Tak já jsem věděla, že už jsem velká holka, co to je spravedlnost vlastně v té firmě. A já jsem z toho byla tam úplně vyšokovaná, protože asi v našem kulturním prostředí, nebo aspoň pro mě, spravedlivý je, když ta odměna odpovídá výkonu. A u nich spravedlivý bylo všem stejně.
Vystudovala vaše CHT obor enzymové inženýrství. Působila jako demand manager ve společnosti Mars a také jako manažerka v Procter & Gamble. Vyzkoušela si pracovat a řídit lidi jak v Česku, Maďarsku, tak i Nigérii. Na VŠE vyučuje magisterský předmět strategické řízení lidského kapitálu a manažerských kompetencí. Z korporátního světu nedávno odešla a věnuje se nyní naplno studentům a svému biznesu. Je totiž majitelkou pobočky Bagetérie Boulevard. V rámci magisterského předmětu se věnuje tématům jako je lidský kapitál, coaching, zpětná vazba, emoční inteligence, motivace nebo řešení konfliktu. A my do některých z těchto témat zabrousíme i v našem dnešním povídání. Paní inženýrko, vítejte v podcastu FMV Odposlech.
Děkuju, zdravím vás i posluchače.
Proč jste se rozhodla studovat enzymové inženýrství?
No, to není úplně, že bych seděla na základní škole v lavici a poslouchala chemika a řekla si, já budu studovat enzymové inženýrství. Úplně upřímně, já jsem vždycky byla přesvědčená, že já budu učit. Takže už jako malá holčička někde ve školce jsem prostě vykládala, jak budu paní učitelka. Takže enzymové inženýrství vůbec nefigurovalo, dlouho nikde nefigurovalo, ale chemie ano tedy, protože jsem byla přesvědčená, že budu učit biologii a chemii. A s tím jsem žila přes celý vlastně studium i gymnaziální, načež můj otec v podstatě mi zakázal učitelství, že mám vystudovat něco pořádného, což nejlépe je to, co vystudoval on sám, jeho sestra i jeho otec, teda i můj děda byl už chemik, tehda, ale ještě nebylo VŠHT, ale patřilo to pod ČVUT. No a já jsem tady nastoupila na VŠHT už ale s tím, že jsem si zjistila předem, že tam si to učitelství vystudovat můžu jako navíc, takže jsem vystudovala si teda fakultu potravinářské a biochemické inženýrství a navíc jsem si dělala učitelství pro střední školy a mě vždycky bavila biochemie. Takže v podstatě to enzymové inženýrství vyplynulo z toho, že mě vlastně bavily ty enzymy, taková ta maličká chemie, ty mikrogramy, jak se na ten enzym jenom křivě podíváte a on škudinka nefunguje, takže tady ta chemie se mi jako vždycky líbila, ale skutečně až do vlastně dokončení vysoké školy jsem žila s tím, že já půjdu učit.
Jak vás to tedy zavedlo z vašich do korporátu? Když jste chtěla učit?
No, to totiž byla jednoduchá matematika. Jsem si tenkrát spočítala, jaký je plat středoškolského pedagoga, upřímně řečeno. A řekla jsem si, že takový život úplně jako žít nechci. Ale byla jsem bezradná, protože vlastně já jsem dělala svoji diplomovou práci na mikrobiologickém ústavu Akademie věd v Krči a chytala jsem těžký kov z roztoku na biomasu, na kvasinku a na plíseň Candida utilis a Aspergillus niger, ještě si dneska pamatuju. A tu samou problematiku tehdy řešili v Jihoafrické republice kamarád mého školitele z akademie a bylo rozhodnuto, nebo dohodnuto, bych měla spíš říct, že až já vystuduju, tak já odjedu tam a budu pokračovat v bádání. Takže já jsem to měla nalinkovaný takto v tu chvíli, když jsem pochopila, že to učitelství ne, respektive asi ne hned. A chtěla jsem odjet do jaru. Jenomže do jaru jsem neodjela, protože v tu chvíli se tam nějak začaly bortit systémy, zavedený pořádky a začalo tam být nebezpečno. A vlastně i ten školitel tehdy ze země prchal. Ten kamarád teda toho mýho školitele a ta cesta se pro mě zavřela, takže já jsem byla úplně bezradná a bloudila jsem tam po chodbách VŠHT a potkala jsem svého vynikajícího profesora biochemie, který tak jako viděl, že jsem sklesla a ptal se, co se stalo, tak jsem mu to vylíčila. A on si mě vzal do svého kabinetu a v podstatě mi poradil, ať jdu do biznisu. I jsem tak udělala, protože už tehdy vlastně já jsem nabídku z Proctoru měla.
Jak jste se z korporátu dostala potom na VŠE?
No, to už nebyla tak přímočará cesta, i když vlastně nebylo to nějak složitý, ku podivu. Zmínila jsem se svému tehdejšímu kolegovi, který u nás byl stážista, současně student vaší fakulty přímo, že jako já jsem stejně vždycky chtěla učit, nějak jsme to rozebírali a ono tak uč. Říkám, no to jako já někam přijdu a řeknu, já tady jdu učit a říkám, tak já tě zkontaktuju. No a zkontaktoval mě tady se svou tehdejší vyučující, dneska tady dosud působí, a ta mě pozvala na přednášku, kdy jsem pro vlastně výměnné studenty v angličtině hovořila o řízení lidí v mezinárodním prostředí a setkalo se to s úspěchem a pak i opakovaně a tak mě představili vedoucí katedry a ta jakože by o mě měla zájem a samozřejmě já logistik, takže bych jako učila logistiku, což já jsem řekla, to teda ne. Logistika, ta už mě vůbec nebaví, jak ji dělám dlouho, mě už baví ty lidi. No a ona, že teda vzniká nový předmět, který tehdy nebyl, a že bych se do něj mohla zapojit, jak do jeho tvorby, tak potom do jeho výuky. No a tak se stalo, takže já vlastně jsem v určité fázi, asi rok to byl, si brala v pátek dopoledne dovolenou, abych mohla učit studenty, běžela jsem učit studenty a pak střihala zpátky do Proktoru, naštěstí to není daleko, na Rohanském nábřeží, dosud v sídlí. No a pak vlastně jsem zjistila, že v podstatě mě to nabíjí, zatímco ty možnosti už tady v lokálním PNG byly velmi okleštěný, protože vlastně centrála postupem času přes Budapešť se stala nakonec Varšava a já jsem tady vlastně už dělala to nejvíc, co jsem tady v podstatě dělat mohla ve svý function, tak tam byl tlak na tu Varšavu, což já jsem úplně nechtěla z mnoha důvodů, ale asi hlavním motorem tady tom byl můj syn, kterýho jsem jako 9měsíčního odvezla do Nigérie a on se 4 lety vrátil a neuměl slovo česky a mluvil s babičkou anglicky a babička anglicky neumí. Říkám, tak já ho odvezu do Polska, jako jaký z někdy bude Čech, to bych už mu úplně zavřela dveře. Tak jsem to prostě nechtěla. No, tak jsem si řekla, že když mě to tak nabíjí, to učení, takže já budu učit. Což teda rok trvalo a zjistila jsem, že vlastně jenom učit mě nebaví taky, protože potřebuju ten biznis.
Tak to vypadá, že jste nakonec našla tu ideální kombinaci, rovnovahu.
Rovnou jsem ji nenašla, protože já jsem ještě odešla do Marzu, jak jste zmiňovala, kde to byl takový 2letý výsadek. Šla jsem tam s tím, že je to kulturně velice blízký PNG, což asi ten člověk, který mi o tom referoval a působil tam předtím, v té době měl pravdu, ale tím, jak Mars prošel taky svýma změnama, hlavně absorboval Wrigley a začal odsud řídit i další země, Maďarsko a Rumunsko, tak už to nebyly ty vody, do kterých jsem jako si přála vstoupit, takže po tom 2letém angažmá jsem řekla, že už tam nechci být. Už se mi tam nelíbilo a vlastně ani to není, že bych nějak hladce šla do bageterie, protože on pak byl covid, covidový rok, takže já jsem rozjednala bageterii, odjeli jsme na hory, vrátili jsme se z hor a začaly lockdowny, takže nebylo vlastně nic, byla nejistota, jestli vůbec něco, a jak to bude s tím gastrem, a ona ta nejistota je opravdu pořád, ale tehdy byla velká bageterie, měla jiný starosti než nějakou Čermákovou, ty řešili, jak dělat videový okýnka a vlastní delivery, takže to trošku bylo trošku odročeno a vlastně začala jsem v té bageterii až vlastně za rok potom. Na MDŽ 21 jsem začala své zaškolování ve Vodičkově ulici bageterii. Tvrdý, protože jsem tam musela vlastně začít úplně od začátku, krájet mozzarellu a pít z bagety a všechno prostě jako jakýkoliv člověk, který tam nastoupí.
Jak dlouho trvá tady to kolečko tých?
No, ten zácvik je docela dlouhý. 9 měsíců mě to trošku nějak zkracovali, ale přesto je to jako intenzivní a musím říct, že to byl i jako kulturně obohacující moment, protože jsem tam jako zažívala věci jako nikdy předtím. Opravdu to prostředí je úplně jiný a i třeba jiný než v té Africe, protože tam zase jsem byla ten manažer, kdežto tady prostě jim bylo jedno, že já jsem nějaký budoucí franšízant, prostě mě dloubli loktem dozad, ať uhnu, že oni jdou píct. No, takže jsem taková z toho rozčarovaná a tak jsem se zatla, že to prostě musím vydržet, když tu pobočku chci, tak prostě ji chci.
A proč jste šla právě do bagetérie? Uvažovala jste ještě nad nějakou jinou?
No, já jsem věděla, že už jsem velká holka na to někde kroužit v korporátech, že to už jsem v podstatě dost toho viděla. No, upřímně řečeno, ty věci se opakují v cyklech, jak říká jeden můj kamarád, prostě objevujeme objevené někdy a už to mě nebavilo. A tak jsem věděla, že chci vlastní biznis. Na druhou stranu nějakou extra ideu, s čím bych prorazila dělat nějaký startup. Extra ideu jsem neměla, startupy, hezká věc, ale kolik procent jich přežije, na to nemám ani peníze, ani čas, tak jsem si řekla, že já budu ten franšízant, který vlastně replikuje osvědčenou nějakou ideu někoho jiného, ačkoliv za to platí samozřejmě. No a mezi nima jsem hledala, já jsem měla celkem dost jasnou, že nechci dělat nějakého překupníka, jenom něco prodávat, ani nějaký poradenství, to mi přišlo takový jako málo, řekněme, já jsem prostě chtěla něco tvořit, jako vyrábět, no. A ta bagetérie mi přijde i dobrý fit, protože já jsem navíc chtěla tvořit něco, co jako pro dobro, aby to lidem neškodilo, takže třeba některý jiný fast foody, řekněme, mě tolik nelákaly, že si nemyslím, že úplně prospívají tomu zdraví lidskému, takže ta bagetérie mi vycházela z toho jako dobře. No, takže jsem konec konců byla ráda, že jsem se tak dobře jako jevila i majiteli, jakkoliv nebylo tam nic jistého. On si opravdu vybírá, protože on mi řekl při prvním pohovoru hned, že vlastně na Prahu vůbec nikoho nepotřebuje. Jo, což byl jako hezký náš začátek, ale dopadlo to.
Pojďme zpátky ke škole.
Ano.
Vyučujete pouze jeden předmět, strategické řízení lidského kapitálu a manažerských kompetencí. Co je to vlastně lidský kapitál?
No já to slovo ani nebo sousloví nemám příliš ráda, jo. Pro mě lidský kapitál, pro mě jsou to lidé, zaměstnanci, já zatím chci vidět člověka, ne kapitál. Nicméně, když už se ptáme takhle, tak ano, ten lidský kapitál, to je to, co lidé přinášejí té organizaci, jejich schopnosti, dovednosti, talenty, to, co jí dávají jako osoby.
Proč se o ty lidi ve firmě nebo jiné instituci dobře starat a věříte, že firma je tak dobrá, jak jsou lidi uvnitřní?
No to není, že já tomu věřím, to tak prostě je. Jako jak může firma, která bude mít nekvalifikovaný personál, který ještě nebude motivovaný, jak může vítězit vůbec na trhu nad firmou, která tady to mít bude? To si myslím, že opravdu neexistuje. A já si vždycky vzpomenu na slova našeho, už je to mnoho let, generálního ředitele tady v Proctoru, který prostě říkal, vemte nám naše značky, a máme, nebo měli jsme, a furt říkám my, v Proctoru obrovský značky, megabrandy, že jo, celosvětový, vemte nám naše továrny a nechte nám naše lidi a my to všechno obnovíme, postavíme znovu a já tomu věřím, protože ta kvalita těch lidí determinuje úspěch té firmy. A jestli firma chce mít dobré lidi, tak je nebude mít, pakliže do nich nebude investovat. Ty lidi půjdou jinam, tam, kde do nich investovat budou. A samozřejmě o ty nejlepší lidi na trhu ta poptávka je, takže není žádný problém, že přijde někdo, kdo bude mít zájem a ty lidi přetáhne.
Myslíte si, že manažerské kompetence se dají naučit, anebo to buď máte, nebo nemáte v sobě?
No, v sobě to úplně nemáte, můžete k tomu mít v začátku třeba nějaký talent, menší nebo větší, a od toho se bude odvíjet, jak snadno se to naučíte, nebo jak to bude těžký, ale každý se může naučit. Ale ne každý se to dobře naučí. To zase si řekněme, a jsou tam různé důvody, možná nemá správný role model, možná neví, co se má správně naučit, možná nechce, možná to nechápe. Ne každý manažer je dobrý manažer, ale dá se naučit mnohé v této oblasti. Ale je až zajímavý, a slyším to od svých studentů, kteří vesměs pracují, že pak třeba říkají, no tohle můj manažer vůbec neví, tohle nedělá, někteří mi je chtějí poslat i do kurzu. Tak to je dost napováženou.
Jak jste se k řízení lidí dostala vy?
Úplně snadno, ano, tak, ale úplně velice brzo tedy. Takže já vlastně jsem tam asi po půl roce v Proctoru dostala prvního zaměstnance svého jako nařízení. Což si člověk řekl, tak jeden člověk, ale to byl možná jeden z vůbec nejtěžších mých manažerských počinů, protože jednak já jsem neuměla, nevěděla jsem nic, ty školení byly a byly taky dost tím z vlastních chyb se poučit a koukat, co dělají ostatní, ale i školení byly taky. Ale v té době jsem jako nebyla nějak extra kompetentní manažer a navíc já jsem dostala k řízení paní, která mohla být věkem mojí matkou a byla vysokoškolsky vzdělaná a prostě mohla si říkat, a proč ona tady nějaký ucho z VŠHT přišla a po půl roce mě tady řídí. Takže to nebylo úplně snadný, ale dost jsem si na tom i uvědomila, že prostě ten manažer může přijít jako já jsem tady hvězda a teď vás budu řídit, ale taky se musí koukat, koho řídí a dost přizpůsobit ten styl té osobě, takže to pro mě bylo docela zajímavý. A postupem času jsem prostě dostávala víc a víc těch lidí. Asi nejvíc jsem jich měla, když jsem vedla supply chain Ford West Africa v Proctoru. Vlastně jsem to vedla z Nigérie, jak jste zmiňovala, ale ten region byl opravdu celá West Africa. Počínaje Senegalem až dolů po Kamerun. A tam jsem měla asi 50 Proctor lidí a 100 kontraktorů, takže to bylo už opravdu velký tým lidí. A tam to řízení už je samozřejmě úplně jiný, protože tam já už jsem řídila lidi, kteří sami mají pod sebou lidi. Takže ta zodpovědnost za ten celý tým, za to celé oddělení tam je, ale vlastně přímý dosah nějakému přímému vedení mám na ty svý podřízení. Takže to je docela zase zajímavá věc, jak řídit takovouhle strukturu.
Co je podle vás na vedení lidí nejtěžší?
Nejtěžší? To ale závisí jak pro koho. Jo? Pro někoho může být nejtěžší, a často se to děje, připustit si, že já jako lídr nejsem dokonalá, a můj člověk může mě v něčem převyšovat. Jo, to si třeba mnozí lídři pro svoji vlastní škodu nedokážou připustit a někteří dokonce se neobklopí těmi lidmi, kteří jsou lepší než oni, což je opravdu tragický, protože pak ten tým je slabý. Jo. Takže tady to třeba může být pro někoho těžký připustit, že někdo v tom týmu je lepší než já. Samozřejmě hodně těžký může být řídit lidi, kteří jsou z kulturně odlišného prostředí, což jsem si jako užila dost v té Africe, kdy jsem nerozuměla vlastně té kultuře, zejména ze začátku, a měla jsem tam velice těžké chvilky, takže to třeba bylo hodně těžký pro mě. Je hodně těžký řídit lidi, když třeba děláte nějakou změnu, s kterou nesouhlasíte, ale musíte ji dělat. To zažila moje šéfka a říkala mi to později, když vlastně tady se z Prahy stal už ten satelit. My jsme dřív tady vlastně byli kompletní pobočka se všem všudy a pak jsme se spojili s Maďarskem. Já jsem v té době skončila v Maďarsku na 2,5 roku. A vlastně tady to bylo velice okleštěno. A ona už věděla, že sem jde s tou misí to tady v podstatě ne zavřít, ale hodně eliminovat. A to je taky těžký, takže pro ní bylo těžký dělat tady to, nějakou změnu, s kterou nesouhlasím. Takže pro každýho, a mělo to vliv na ty lidi a musela jim to komunikovat. A teď jim to vykládejte, když to sami nechcete. To je taky těžký. Takže pro každého to bude něco jiného a asi to bude záležet na situacích, v kterým byl taky vystaven.
Jak moc by měl nebo neměl šéf míchat dvě složky? Tu osobní a pracovní?
No, to zase záleží, ale na té kultuře a to hodně tedy. A já se musím zase vrátit do té Afriky, kde ku podivu já jsem zažila obojí a hodně. Afričani v tom mým týmu, ty by v podstatě nepřipustili, abych s nima měla jenom pracovní vztah. A možná by ani nepracovali, nebo ne tak, jak by člověk očekával. Prostě naše one-to-one začínalo, jak se daří family, je to dítě už zdravý, co žena nastoupila do práce, a takováhle diskuse a pak teprve nějaký výsledky. A musela jsem chodit tam na všechny svatby a vědět o všech křtinách a všeho se účastnit dosti aktivně. To prostě by neexistovalo. Na druhou stranu, jak já už jsem byla zajetá v tady tom modelu prostě, že strašně osobně a business, tak jsem tam měla podřízenou Američanku. A to bylo úplně co jiného. Já jsem takhle s tím samým najela na ní a co rodina, ona teda tam byla sama, rodinu neměla, ale měla matku v Americe, tak co matka, jak se jí daří a ona jako, co se mě na to ptáš, tady řešíme biznis. Že mě velice rychle usadila. Takže skutečně závisí na tom, v jakém prostředí se pohybuju kulturním, co vlastně i ty moji lidi od toho očekávají. Nicméně myslím si, že v každém prostředí a třeba v nějakém to bude trvat určitou dobu, se tomu člověk nevyhne, že se ty vztahy stanou i třeba přátelskými, nějak víc osobními. A myslím si, že to je správně. Konec konců v práci trávíme spousty času, není jako důvod, aby to tam bylo jenom nějak formálně nalinkováno. A dodnes spoustu mých přátel, dokonce většina vlastně, je z Proctoru, takže vznikají tam ty vazby samozřejmě.
Jak si vybíráte svoje zaměstnance do Bagetérie Boulevard?
Těžce. No, ono celý, i to řízení lidí, to vlastně v podstatě můžu, jestli ne vyhodit všechno, co umím, tak jako hodně to revidovat, protože je to v tomto úplně jiný svět. I hodně kulturně, protože samozřejmě mám tam mnoho pracovníků z Ukrajiny a bylo to už před tím konfliktem válečným, co tam teďka je, a uprchlickou vlnou. Já je mám z před doby vlastně, než ta vlna vůbec byla. A je to kulturně pro mě úplně odlišné a navíc je to jako dominantně ženský kolektiv, což je taky pro mě dost nezvyk a není to vůbec snadný. No a jak je vybírám, no tak tam ten výběr v podstatě závisí na třech vlastně hlavních věcech. Jednak, aby ten člověk to vůbec chtěl dělat, protože ta práce je těžká a mnoho lidí i si to zkusí a zjistí, že to vůbec nechce dělat, nezvládne. Druhá věc, aby byl nějak manuálně zručný, protože to taky každý není a do určitý míry se to dá vycvičit, ale opravdu jen do určité míry, to už jsem si zkusila i na vlastní kůži, že jako já nebudu nejrychlejší tam bagetér nikdy, prostě ten talent tam není. A je to u všeho, co děláme, ten talent je potřeba, aby jsme v tom byli dobří. A další, aby tam právě zapadli do toho týmu, protože někteří lidi třeba i splňovali ty první dvě podmínky, ale když tam nefungovali dobře v tom týmu, kde ta závislost vzájemná je obrovská, aby to všechno klapalo, tak každý ten článek musí dobře fungovat v tom týmu, no tak to potom taky nešlo. Takže vlastně tady ty věci jsou. Některé ty ukazatele už zjistíme při takzvané té zkušební směně, kdy ten člověk si to přijde vyzkoušet a sám vidí, jestli by to zvládnul, a někteří to pochopí později, že ne, ale hodně jich to zjistí hned. A jestli tam nějaký ty základní předpoklady té šikovnosti jsou, no ale ten zbytek se zjistí pak. Ale není to snadný. A je to úplně jiný, žádný intervia, jak jsem byla zvyklá, behaviorální a situační, a jak to umím, to bych je úplně vyděsila. Já jsem je ostatně vyděsila i některýma pro mě běžnýma metodama řízení. Jo. Pojď, dám ti zpětnou vazbu, tak oni úplně vyděšený. Nebo pojď si na chvilku sednout, chtěla jsem one-to-one s nima, no tak taky katastrofa, co se děje. Prostě je to jiný svět.
Už jsme zmínili, že o své zaměstnance je dobré se dobře starat. Jak se o ně staráte vy?
No, jak se o ně starám, tak není to opravdu, musím přiznat, na úrovni nějakého korporátu, kde by měli spousty výhod, to teda není, taky mi to teda ten biznis úplně neumožňuje. Nicméně starám se o ně tak, že dostávají férovou mzdu, plně přiznanou, to znamená žádný nic bokem, což v tom restauračním biznisu bohužel je, a pak ty zaměstnanci nemají důchody nebo mají velice nízké, tak to neexistuje. Mají nárok na svačinu zdarma z našich produktů během pracovní doby a na nápoje. No a domlouvám se s nima dost na směnách, aby měli nějakou flexibilitu i pro to, co potřebují si zařídit, a někdo chce pracovat hodně hodin a mít hodně peněz, někdo chce míň, někdo chce víkendy, někdo nechce, samozřejmě je potřeba to pak poskládat do těch směn, protože ta firma jede kromě Vánoc celý rok, vlastně máme 3 dny volno, což je na Vánoce, ale snažím se v maximální možný míře to tam zohlednit.
Je něco, co u svých zaměstnanců nestrpíte?
No určitě, jakýkoliv podvody, dá se tam podvádět samozřejmě, krádeže, lži, to, ale to jsem nikdy. Ale je pravda, že třeba v tomto oboru ty lidi mají víc příležitostí.
Jelikož máte bohatou zkušenost s výběrem lidí, a to nejen k sobě do týmu ve firmě, ale i s výběrem svých zaměstnanců do poboček Bagetérie, mohla byste našim posluchačům dát 5 tipů, na co si dát v životopise pozor, pokud jsou v roli toho, kdo vybírá, a ne toho, kdo píše?
No určitě se podívat, jestli tam nejsou nějaký podezřelý časový mezery vlastně 2 roky, tam není nic, proč tam nic není, pracoval ten člověk někde, co s ním bylo, tak je to takový, na co se určitě doptáme, to je zvláštnost taková. Pak bych určitě se zajímala, když člověk třeba vystudoval, má vzdělání a ty pracovní zkušenosti tomu neodpovídají. A ne, že by jako vystudoval něco jiného, já mám co povídat, že já jsem vystudovala chemii a dělala jsem logistiku, ale že jsou jako pod úroveň, řekněme, že prostě proč dělá nějaký asistentský pozice nebo někde nějakou účetní, recepční, proč a dlouhodobě. Neberu jako problém, když to člověk dělá při studiu, to je samozřejmé, ale potom, tak to je taky divné. Samozřejmě příliš časté změny těch zaměstnání jsou taky na něco, na co bych se doptala. No a i když třeba dost nedává prostor vlastně té práci, ale to se mi taky stalo, prostě půl stránky věnováno hobbies. Proč zrovna takovýhle? Bude tady pracovat ten člověk, nebo se bude věnovat těch koníčkům, tolik jich má vůbec, no, jak to skloubí. No a pak jakýkoliv neprofesionální akcent v tom CV by měl být varováním. Nicméně určitě bych já osobně člověka hned nevyřazovala z tady těch důvodů, prostě bych se ho na to doptala.
Hned v úvodu vašeho předmětu se probírají takzvané MBTI testy, které se zaměřují na 4 dimenze. Zda je člověk spíše extrovertní nebo introvertní, jak pracuje s informacemi, třeba více intuitivně nebo vědomně. Potom, dle čeho se rozhoduje, zda je spíše feeling nebo thinking. A poslední dimenze se zabývá životním stylem. Zda je více perceiving, to znamená rozevlátý, bez plánu, anebo judging. Ten má rád vše naplánované. Extroverta a introverta si dokážeme asi představit všichni. Můžete nám stručně popsat osobu sensing a intuition?
Sensing můžu popsat velice dobře, protože mám osobní zkušenost velice silnou, já jsem hodně S. Ten člověk má rád detaily, má rád praktické příklady, praktické uplatnění toho, čím se zabývá, úplně konkrétní věci tady a teď. Kdežto člověk intuition, ten zase se spíš zabývá budoucností, rád si maluje různé možnosti, jak by to mohlo vypadat, dává hodně věcí do souvislostí, takže vidí třeba spojnice, které ty SK nevidějí. A je nutno říct, že není nic dobrého ani špatného ani na jednom z těchto extrémů. Ostatně nikdo z nás není stoprocentně to nebo ono. Jde o to jenom, v jaké míře preferujeme jeden z těch dvou možností. A důležitý je, že v podstatě síla týmu je v tom, když máme obě tyto složky v týmu silně zastoupeny, takže i lidi, kteří převažují S a i lidi, kteří převažují N a současně lidi, kteří rozhodují více tou analýzou, tím mozkem, jsou thinking a lidé, kteří rozhodují více vztahově a jsou ta FK. Tady to, ty 4 písmena v týmu, který rozhoduje, je vždycky potřeba mít, aby ta rozhodnutí byla dobrá.
Jaký může být třeba zdroj neschod mezi osobou, která je spíše thinking a osobou, která je feeling?
Určitě v situacích, kdy třeba je to emočně vyhrocená věc a potřebujeme to řešit nějak citlivě. A to ty téčka většinou nemají k tomu sklon, chtějí nějak to objektivizovat. A v takové situaci to Fko může mít pocit, že to té vlastně, že je bezcitný. Ale zase to téčko může mít pocit, že to Fko je vlastně neobjektivní, že rozhoduje příliš vztahově. A že je to i nefér třeba, když někomu v týmu dá úlevu, protože on má třeba nějaký osobní problémy, tak jak to, že on má úlevu a já ne a bereme stejný peníze? Jo? To by bylo pak třeba úvaha toho téčka, který to jako by chtěl se mít takhle spravedlivý. Ono to mě vede k další úvaze vlastně do té Nigérie. Co to je spravedlnost vlastně v té firmě? A já jsem z toho byla tam úplně vyšokovaná, protože asi v našem kulturním prostředí, nebo aspoň pro mě, spravedlivý je, když ta odměna odpovídá výkonu. A u nich spravedlivý bylo všem stejně. A že někdo dělá míň nebo hůř, prostě všem stejně, to je spravedlnost. Nebo zase, když třeba jsme se skládali, jak jsem říkala, jsem musela chodit na všechny ty svatby, ale já jsem tam celkem chodila i ráda, skládali jsme se na svatební dar, tak spravedlnost není, že si rozdělíme tu cenu děleno počtem účastníků a každý zaplatí. spravedlnost je, šéf má nejvíc, tak zaplatí půlku, jeho podřízení zaplatí podstatnou část, tý zbylý půlky, no a my chudí ostatní zaplatíme ten zbytek, tak to byla spravedlnost. Jo? Takže úplně je to jinak, ale prostě ten pohled má určitý kulturní základy u nich.
Čemu jsou MBTI testy dobré a na jaké pozice se MBTI testy většinou dělají?
No, já bych byla velice opatrná v první řadě v přeceňování těch testů. Trošku mluvím proti sobě, když to vyučujeme, ale opravdu bych předtím varovala. Ten test vlastně je jeden z možných osobnostních testů, těch testů je víc. V poslední době třeba začíná být moderní Four Elements test, kdy člověk, a to je jednodušší test, člověk je třeba jenom jeden element, voda, vzduch, země a tak dále. Takže je to jenom jeden z možných testů, pravda je velice rozšířený a v obou firmách, kde jsem leta pracovala, se používá. Je to nicméně věc, kdy já získám svůj profil na základě svých vlastních odpovědí, takže není, že to je nějak objektivně zváženo, změřeno, to je první věc. Druhá věc je, ukazuje to preference, které mám, a může to být užitečné, třeba abych si uvědomila, proč nějak vnímám něco já a jinak můj partner. Aha, já jsem J, on je P. To je častý mimochodem zdroj konfliktů mezi partnery. A tak to může být takto užitečné. Ale že bych třeba si troufla na základě toho přijímat lidi do firmy a zažila jsem firmu, docela jsem z toho byla v šoku a snad jsem zamezila, aby to pokračovalo. Jedna firma ústy svého ředitele věřila, že jeden profil z těch 16 je nejlepší a budeme přijímat lidi jenom tohoto profilu, tak to je úplně špatně. Navíc jsem říkala, že aby ta firma nebo jakýkoliv tým byl silný, tak potřebujeme zastoupení právě těch obou pólů, takže vybírat lidi jenom jednoho profilu je úplně špatně. A ano, pro některé zaměstnání se některý profil hodí více než jiný. To je jisté, když třeba budu mít člověka, který má analyzovat data, dělat z toho závěry, tak určitě budu potřebovat, aby byl S, aby byl T, aby byl i nějak organizovaný zřejmě, Ječko, mohlo by tam být a možná může být introvert, protože analyzuje data, není v kontaktu s lidmi. Takže ano, třeba takhle si to říct můžeme, ale určitě bych nikoho nediskvalifikovala z jakéhokoliv zaměstnání kvůli jeho profilu. Protože navíc, jak už jsme říkali, člověk není černobílé, buď to a nebo, ale v nějakém procentu. A může být, že někdo má ten profil, ano, ale všechno má třeba na 60% tu dominanci, což znamená velice nízkou. Takže určitě je to užitečná věc, ale nepřeceňovala bych ji ve výběrovém řízení. Kde já vidím obrovský význam toho MBTI, je právě v uvědomění si těch rozdílností mezi lidmi, a tím pádem k toleranci. Že třeba ti lidé, kteří dominují v tom lifestyle, jak jsme říkali, péčkem, ty jsou velice často až pronásledováni při různých týmových pracích, třeba už na VŠE, protože oni prostě pracují jinak, oni nepracují lineárně, oni dlouho se nic neděje a pak oni ale se vybičují k obrovskému výkonu. A někdo, kdo tady to nezná, si může říkat, oni jsou líní, oni na to prostě kašlou, my tady už dřeme a oni nic a to je špatně. Takže já bych byla ráda, jak to MBTI školím, aby to právě vedlo k toleranci, akceptování těch rozdílů mezi lidmi.
Mohou se naše výsledky těch MBTI testů během života měnit?
No, měly by být v podstatě dost neměnné, ale samozřejmě posuny tam být můžou. A když to vezmu třeba na sebe, jestli já někdy budu N, nebudu, protože jsem úplně dominantně S, ale osciluju třeba mezi F a T. Jo? Takže tam ty posuny být můžou. A ono dost i záleží, v jakým zrovna rozpoložení člověk si píše ten test, co zrovna v tu chvíli zažil, jakou má náladu. Takže tam i ty oscilace být můžou. Tam, kde jsme silně něco, tam zřejmě zůstaneme to, co jsme.
Které typy dle vaší praxe převládají?
No, typy, které převládají a převládají i tady dost na VŠE, jednak jsou to ty, co mají na konci Ječko, judgeři. Ty, co mají na konci P, to jsou obecně typy vzácnější. Hodně převládají typy, které jsou, já mám to dokonce tady podchyceno, ESTJ a ESFJ. A ty vidím dost i v korporátech, i mezi jako vedoucími pracovníky. A ISTJ, ISFJ, to jsou převládající typy. Takže vidíte, že všechny mají to ječko. Zatímco typy vzácnější, a vychází mi to celá ta leta, co to měříme i na VŠE, tak to jsou, říkám jim, exotické typy. To jsou typy, které končí na P, všechny teda shodou okolností začínají na Ičko a mají NF nebo NT a ST nebo SF. Takže tyto jsou vzácnější i v populaci, ty většinou jsou kolem nějakých 3% třeba jenom v populaci.
Takže kdybychom si podle MBTI testů měli popsat profil nejčastějšího studenta tady na VŠE, tak to bude.
No, nejčastější student v poslední době, musím říct, že se mi taky proměňuje a hrozně se zájmem to sleduju, protože čím dál víc vidím introvertního studenta, vidím studenta, který je většinou S, F, je dominance těch F-kových studentů, těch vlastně, co rozhodují vztahově, což jsem dříve neviděla. Jo? Nemůžu z toho dělat nějaký závěr, nemám obrovský vzorek studentů, ale v poslední době to sleduju, že se mi to takhle objevuje. Takže současný nejčastější student, který projde mým kurzem, bude ISFJ.
Prozradíte nám ten váš profil?
No, já už jsem trošku naťukla. O tom mluvila. Tu energii mám tak nejasnou. X je, když je to nejasný. Takže jsem tak napůl mezi I a S. Jasný S-ko. Zase osciluju mezi F a T-čkem. A jasný judger.
Zaměřujete se také na coaching. Na Fakultě mezinárodních vztahů běží studentský mentoring. V čemu je ale coach odlišný od mentora?
No, to je hodně odlišný, protože vlastně, kdo jde za coachem a očekává, že od kouče dostane odpověď, bude zklamán, protože coach na vaše otázky má jen další otázky a tu odpověď si musíte najít sami. A dokonce coach těmi svými otázkami nesmí vás ani k žádné odpovědi, která třeba jemu by se líbila, nebo řešení, které by se mu líbilo směřovat. To není coaching. Takže to je coach. Coach se ptá. Když to ten mentor, ten právě vám dá odpovědi, to by měl být někdo zkušenější. I v práci je velice důležitý mentoring. To třeba bývá starší kolega, zkušenější, obvykle i výše postavený, který prostě, když nevíte, tak jdete za ním a zeptáte se a on vám poradí. Takže jsou to úplně odlišné disciplíny, jakkoliv často se to samozřejmě plete.
Mentor tedy pomáhá, dává odpovědi, radí a coach ten se vlastně jenom ptá a nemá navádět.
Ale je to obrovsky užitečný, protože vlastně ten mentor radí třeba v něčem, řekněme, technickým. Nevím, jak tady to udělat. Nevím, jak funguje ve firmě třeba vycestování do zahraničí, jak se to dělá, jak mám postupovat. No tak to vám mentor vysvětlí, to je v pořádku. Ale když nevíte, jak třeba směřovat dál svůj život v nějaké oblasti, vztahový nebo kariérní, tak tu odpověď vám přece nikdo dát nemůže, protože ji nezná. Tu správnou odpověď pro sebe znáte jen vy sami. Takže vlastně ten coach je od toho, aby vám ji pomohl najít, ale ne, aby vám jí dal. Musíte ji najít vy sami v sobě.
Emoční inteligence je podle amerického psychologa Daniela Goldmana schopnost rozeznat své vlastní pocity a pocity ostatních, rozpoznat vlastní motivaci, zvládat svoje vlastní emoce a i emoce ve vztazích. Proč je obtížné emoční inteligenci změřit a k čemu je dobrá?
No, tak my jsme zvyklí měřit tu klasickou inteligenci IQ a tam prostě dostaneme, známe to všichni, nějaké zadání, nějaké příklady, úkoly a ty vyřešíme buď dobře nebo špatně a na základě toho vznikne skóre. A prostě buď máme schopnost to vyřešit dobře, nebo ji nemáme. Emoční inteligence vlastně zkoumá nebo chce měřit něco velice křehkého, co v podstatě změřit nejde. Takže já můžu dostat test a zodpovědět, jak bych se chovala v nějaké situaci. No ale budu já se tak v té situaci chovat? Já v ní ani teď nejsem. Takže já si vlastně můžu představit, jaký by bylo ideální řešení a zaškrtnu to. Ale nemusí to vůbec odrážet to, jak se já budu chovat. Takže z toho hlediska vlastně všechny osobnostní testy i různé testy tady toho typu, kde vlastně nejde o znalosti, jsou takový trošku s otazníkem, jak to vlastně je měřeno. A samozřejmě nabízí se i to, že člověk, který vlastně nemá dostatek sebereflexe, může z toho testu vyjít lépe než člověk, který má, protože ten člověk, který nemá tu sebereflexi, třeba o sobě smýšlí mnohem lépe, než jaký je, a může se mu zdát, že má velice vysokou emoční inteligenci, a opak může být pravdou. Takže aby se změřila emoční inteligence nějak, řekněme, objektivizovaně, k tomu je potřeba skutečný odborník, nějaký psycholog, a určitě ne, že já si u stolu vyplním test. Jakkoliv, když si ho vyplním upřímně, tak můžu nějaký směr v tom, kde jsem asi dobrá a kde asi dobrá nejsem získat, a nějaký rozvoj na základě toho taky udělat můžu. Ale pak hrozně záleží na tom, jak jsem k sobě upřímná, jak jsem vůbec schopná být k sobě upřímná.
Jak je možné, že z průzkumu vyplývá, že nejvyšší EQ má střední management a top management, jako jsou například generální ředitelé, mají to EQ nejnižší?
No, to je takový s podivem. Samozřejmě nabízí se to, že vlastně ten střední management musí víc se snažit modifikovat to svoje chování, naslouchat nahoru, předávat informace dolů, řídit ty lidi pod sebou, má těch interakcí mnohem víc a v různé škále, takže možná tam dochází k nějakému lepšímu tréninku těch dovedností, anebo to dělají lidé, kteří mají tyto dispozice, a ono asi tam je obojí. No a ti generální ředitelé prostě možná usnuli na vavřínech.
Může se nám naše EQ v průběhu života měnit? Můžeme na něm nějak pracovat, zlepšit si ho?
Rozhodně, můžeme si ho teda i zhoršit, ale samozřejmě zlepšovat si ho můžeme. Je to i obvyklé tím, jak vlastně zažíváme v životě všelijaké, získáváme zkušenosti, zažíváme všelijaké situace, tak přirozeně to EQ by se mělo zlepšovat, měli bychom být víc i soucitní s ostatními, ale i se sebou třeba víc akceptovat svoje nedostatky, víc upřímně chápat, kdo jsme, navazovat vztahy s ostatními. Bývá to častým jevem, nicméně zlepšit EQ, jakkoliv to lze, tak není úplně snadný a ten člověk musí chtít.
Je nějaký recept nebo nějaká pomůcka, jak na první pohled odhadnout, jestli daný člověk má EQ vyšší nebo nižší?
No, chcete slyšet, jestli má křivý nos nebo něco takového, určitě nejsou, ale pochopím to z interakcí, z prvních interakcí. Jestli bude se zaměřovat na ostatní, jak se cítí, třeba se jich na to zeptají, jestli bude mít tendenci s nimi komunikovat, zajímat se o ně, to poznáte celkem rychle. Ale netvrdím, že na základě toho řeknete hned, že ten člověk má vysokou emoční inteligenci. Ale určité signály takhle budete vnímat.
Jelikož jste pracovala v zahraničí v různorodých týmech, jak vnímáte diverzitu v týmu?
No, diverzita v týmu, všude se píše, jak to je strašně užitečný mít diverzní tým. Už jsem třeba mluvila o tom, jak je užitečný mít ten mix těch MBTI profilů, mix schopností, dovedností určitě se taky hodí. Genderový mix, hovořila jsem o tom, jak mám tu ženskou skupinu tam v BB, jak to v podstatě není dobře. Takže s tím určitě souhlasím. Když mluvíme o mixu kulturním, tak je potřeba být trošku uvážlivý, nedávat do mixu třeba národnosti, kde k těm konfliktům přirozeně může docházet, a trošku taky stavět na firemní kultuře, což třeba v tom Proctoru bylo hodně. Prostě my jsme byli v první řadě Proctor a pak ta národnost. Jo. A tak neexistovalo, aby někdo s někým nemluvil, protože já jsem z národa X a ty Y a my spolu nemáme dobrý vztahy. To tam prostě neexistovalo, ale musí se to brát v úvahu, protože vlastně ta různorodost sama o sobě není hodnotou. To nepřináší samo o sobě nějakou hodnotu, že jsme různí. Ta hodnota vlastně se čerpá až tehdy a můžeme kapitalizovat vlastně tu různorodost, když je tam inkluze. Když jsme schopni vlastně všechny ty různorodosti začlenit do celku, tak aby mohly tam fungovat. Protože když budeme mít jenom různorodý tým a budeme tam mít izolované skupiny nebo jedince, tak to nebude mít benefit. Ta inkluze je důležitá.
Pojďme ještě k té Nigérii. Nemůžu vynechat otázku na kulturní šok.
No byl, co si budeme povídat. Byl obrovský. Já jsem něco už předem tedy věděla, protože firma toto nepodceňuje, takže oni nám vlastně, mě i mému partnerovi, nechali nás udělat takový kulturní test, kde se zkoumalo několik věcí a srovnali náš výsledek individuálně tedy s nějakým profilem Nigérie. A já jsem hned věděla, kde já budu mít problém, a to je hierarchie. Protože já nejsem hierarchická a Nigérie je obrovský. Takže s tím už jsem tam přijela, to už jsem tušila. Další věci jsem netušila, anebo jsem si nespojila, že vlastně ta hierarchie by tady k tomu mohla vést. Takže třeba prvních několik týdnů se mi zdálo, že to vlastně ani takový problém nebude tam ten tým řídit. Jsem říkala, tak co tady je za drama, tady vlastně žádný problémy nemáme. Pak jsem zjistila, že se to váže ale k té hierarchii, protože vlastně oni šéfa nechtějí obtěžovat problémem a dobrý zaměstnanec za šéfem nejde s problémem. Takže nešli. Ale ty problémy byly. A ty problémy rostly, některé samozřejmě tak nějak zmizely, vyřešilo se to nějak v pořádku, ale některé rostly. A bohužel do dinosauřích rozměrů, kdy už bylo poměrně těžké s tím něco rozumného dělat, takže vlastně já jsem je tam učila, skoro ten první celý rok jsem je učila, že přinést špatné zprávy je dobrá věc. To nemohli vůbec pochopit. Jo, takže to byl třeba obrovský pro mě šok. No a pak byl ten šok, ne šok, ale překvapení, jak až daleko to jde, vlastně, že chtěli to osobní, tu osobní vazbu. Takže tam třeba mi onemocněla, ani to nebyla moje přímá podřízená, ale prostě někdo z týmu onemocněl. Nic vážného, nějaká prostě angína nebo chřipka, něco takového. A strašný drama, protože já jsem jí nezavolala. A to zas pro mě bylo jako, tak já představa, že mýho šéfa šéf mi volá, když jsem nemocná, domů na telefon, tak se děsím, že jako co se v té firmě děje, že jo. Takže to by bylo třeba pro mě divný. A pro ně je divný, že já jsem jí nezavolala. Takže já jsem se musela učit takovýhle věci vlastně. Že musím být strašně osobní.
Stala se vám nějaký pracovní přešlap? Musela jste čelit nějaké nepříjemné situaci? Máte nějakou nezapomenutelnou vzpomínku ještě tady z těch dob?
No přešlapů se mi tam stalo asi víc, ale nejvíc si pamatuju situaci, kdy jsem si říkala, tak já tady vlastně asi nic nezmůžu, já možná musím odjet. A to bylo v situaci, kdy vlastně ten tým mě v podstatě bojkotoval, nebo já jsem si to tak myslela, a nikdo se mnou nemluvil. To bylo opravdu otřesný. A co se stalo? Já jsem tam vlastně měla dost neschopného jednoho z manažerů v týmu a ta neschopnost teda ho předcházela, tak já už než jsem přijela, tak jsem o něm jako věděla. Nicméně projevilo se to i na místě opakovaně, takže aniž bych dělala něco z doslechu, bylo jasný, že ten člověk prostě na tu práci nemá. A tak jsem se ho potřebovala zbavit, což třeba tady obvykle bylo tak, že jsme si řekli, prostě to není práce pro tebe, pojď se dohodnout, dám ti půl roku, něco si najdi, ten člověk si něco našel a nebylo drama. Tenhle ten člověk ale v té Nigérii odmítal ten job opustit, takže to bylo trošku jako pomocí procesů, management, PIP, performance, improvement plan, lalala, všechno. A dospělo to teda k tomu, že on pak teda v jedné fázi řekl, že ano, že odejde. No a já jsem to, tak jak se to má, po proktorovsku oznámila týmu s tím, že ne, že byl vyhozen pro neschopnost, samozřejmě to se nesmí, nedělá, ale že prostě odchází, aby se věnoval něčemu jinému, bez nějakého velkého vysvětlování. No a to stačilo. Nikdo se mnou nemluvil v tom týmu. A prostě nebyla, jsem si říkala, není cesta, jak já jako s nima teďka budu spolupracovat. Oni mě ignorují, nemluví se mnou. Naštěstí už v té době, to už bylo pár měsíců, co jsem tam byla, no taky člověk nepropustí jen tak, ani v Nigerii. A tak já už jsem tam měla docela úzký vztah s jedním z manažerů, který shodou okolností byl takový jejich, jako řekněme, názorový vůdce. On už bohužel nebyl v tom týmu, to se rozhodlo ještě než jsem přijela, že on přestoupí do jiného týmu, takže byl i mimo město, byl v jiném týmu úplně. Nicméně jsem mu volala, že takhle to je, nikdo se mnou nemluví, co já mám dělat. No a on řekl, dej mi půl hodiny, já to zjistím, zavolám ti zpátky. No a volal a říkal, takže to není o tom, že tam ten manažer neschopný byl propuštěn. Oni teď si myslí, že ty je budeš postupně vyhazovat. Že přijela bílá Evropanka a jde nás tady vyhodit. Takže mají strach o sebe, ne o něj. Oni vědí, že on byl neschopný, ale mají strach o sebe. Říkám, no dobře, no a jak já teďka to mám řešit? Já nemůžu jim říct, že jsem vyhodila jenom jeho, protože je neschopný, to se prostě nedělá. No, tak jsme se dohodli, že můžou ke mně přijít postupně. Tak přišel první, já jsem vysvětlila, co se stalo a pro tady ty důvody a jako jestli si myslí, že ten tady měl zůstat, ne, on byl neschopný, no tak vidíš. A neboj se, ty seš v pořádku, já nejdu tady nějak žádná tvoje místo. Přišel druhej, vysvětlila jsem mu to taky. Pak už nikdo nepřišel, ale začali se mnou všichni mluvit, oni si to všichni řekli. No, takže takhle vlastně já jsem podcenila ten kulturní aspekt tam a tu jejich nejistotu, co vlastně bude s nimi. Tak pak jsem se to naučila, že vlastně vypustit informaci někomu, komu věřím, v pořádku, nějak tak, aby se ta verze dala samozřejmě komunikovat ostatním a oni si to řeknou. Já jsem pak žasla, co všechno všichni věděli, i ty, co seděli mimo město, informace se šířily obrovskou rychlostí, takže prostě oficiálně jsem komunikovala, co jsem oficiálně komunikovat mohla a co jsem chtěla komunikovat k tomu dalšímu jako přídavek, jsem komunikovala touto cestou a pak už mi to fungovalo.
Doufám, že tento podcast moc kritiky neschytá, ale pokud by se přeci jen někdo z posluchačů chystal nám pár řádků sepsat, jak by je měl psát, jak by měla vypadat ta správná kritika?
No, kritika v zásadě by měla mířit k tomu zlepšení. Takže měl by ten člověk mít zájem na tom, abychom se zlepšili. Měla by být určitě míněna upřímně a dobře. Je to dar. Kritika, kdy člověk si chce jenom vylít svoji vlastní frustraci nebo zlost, to není v pořádku. Takže měl by nám říct, co jsme udělali špatně, proč si to myslí, na základě čeho a co by nám doporučil pro příště.
Je podle vás těžké naučit se dávat zpětnou vazbu?
Je to těžké. Kupodivu je i těžké naučit se správně dávat kompliment, to znamená pozitivní zpětnou vazbu, jakkoliv to je oboustranně příjemný většině lidí. Dávat zpětnou vazbu, kdy chceme nějakou nápravu, nějakou korekci, je složitější, protože prostě není to úplně příjemné ani z jedné ze stran. Ale samozřejmě dá se to udělat tak, aby to nebylo nepříjemné.
V rámci jednoho cvičení jste nás učila 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena Coveyho. Tím 7. návykem je regeneruj. Jak regenerujete vy?
No, to si někdy říkám, jestli to vůbec mám učit, protože v tom posledním roce toho bylo teda velice málo. Nicméně musím říct, že v poslední době úplně cíleně se snažím o obnovu vlastních zdrojů, protože je to tak, jak jsem říkala, i na cvičení. Aniž bychom se obnovovali svoje vlastní zdroje, tak prostě nebudeme mít ani to soukromé, ani to veřejné vítězství. Ty další návyky nám nebudou k ničemu, protože vyhoříme. Takže v poslední době já se vracím k tomu, co jsem dělala dlouhodobě, což znamená, chodím zase cvičit, chodím zase na masáže, vrátila jsem se k tomu, že se rýpu v zahradě, když teďka jak je zima, tak už úplně ne, ale i to je lepší, než to bývalo. Už jsem zašla dokonce i za kulturou a dokonce tam byla emoční složka, protože po mnoha letech jsem viděla svého profesora biochemie, který přestože vůbec biochemii nedělám, na mě nezanevřel a on hraje v Tělese Quattro Cordes, tak mě vždycky zve na ty koncerty, leta jsem tam nebyla a šla jsem letos v červnu, takže opravdu už se to zase zlepšuje a potřebuji přidat víc těch procházek do lesa, to ještě vím.
Náš podcast se blíží ke konci. Klidně se s námi můžete podělit o zpětnou vazbu, po tomto rozhovoru už víte jak na to. Já děkuji paní inženýrce Elvíře Čermákové, že si na nás udělala čas a Přeji mnoho úspěchů v bagetovém biznesu i akademickém prostředí. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání, bylo to příjemné.
Děkuji i vám, milí posluchači, že jste nás doposlouchali až sem. A doufám, že s tou kritikou to nebude tak horké téma. Než se znovu uslyšíme, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, jako je Instagram, Facebook, Twitter a LinkedIn. Naslyšenou.